Ғайса хақиқат турында шахидлик бирер үчүн келген. Рим идарәчесе Понтий Пилат Ғайсаны хөкүм иткәндә, Ғайса Яхья 18:37 буенча кыйлык белән булай дип әйткән: «Мин хақиқат турында шахидлик бирер үчүн тудым һәм шуның өчен дөньяга килдем. Хақиқат ягында торучы һәр кем минем тавышымны тыңлый». Ғайса җирдә 3 ел ярым хезмәт иткән һәм кешеләрне Яхва Аллаһы һәм аның нияте турындагы хақиқаткә өйрәткән. Хақиқат ягында торучылар шул хақиқатны кабул иткән һәм аларның күбрәк беләсе килгән. Башкалар исә яхшы хәбәрне кабул итмәгән һәм шулай итеп аларның хақиқат дошманнары булулары ачыкланган. Ғайсаның жерде хезмәт итү вакыты тәмамланып барганда, ул ғибәдәтханәдә бер ничә тапкыр хақиқат турында шахидлык биргән. Маттай бәйән иткән яхшы хәбәрнең 21-нче һәм 22-нче бүлекләрендә язылган дулкынландыргыч вакыйгалардан безнең өчен нинди сабак бар? Бу ике бүлектән без Ғайсаның кыюлыгы, аның яхшы өйрәтүче булуы турында белербез. Шулай ук аның хақиқат турында шахидлык бирергә көчле теләге булганын күрербез. Бу бүлекләр безгә Ғайсаның күркәм сыйфатларыннан үрнәк алырга булышыр. Әйдәгез, 21-нче бүлектән башлыйк. 12-нче, 13-нче һәм 14-нче шигырьләрдә Ғайса ғибәдәтханәдән хайваннар сатучыларны, сатып алучыларны куып чыгаруы турында, шулай ук акча алмаштыручыларның өстәлләрен аударып ташлаганы турында әйтелә. Бу 10-нче нисанда булган. Киләсе көнне баш руханилар Ғайсадан үз эшләренә комачаларга нинди хакы бар дип сорый. Ул аларга нәрсә ди? Әйдәгез, 23-нче шигырьдән башлап укыйк.
Ғайса ғибәдәтханәгә кереп өйрәтеп торганда, аның янына баш руханилар белән халык өлкәннәре килде. Һәм булай диде:
«Синең буларны эшләргә ни хакың бар?
Сиңа бу вакаләтне кем бирде?»
«Минем дә сезгә бер соравым бар. Миңа җавап бирсәгез, мин дә буларны нинди вәкаләт белән эшләүемне әйтермен. Яхьягә суга чумдырырга вәкаләт кайдан бирелгән булган? Күктәнме? Яки кешеләрдәнме?»
«Күктән дисәк, ул алайса ни өчен сез аңа ышанмадыгыз?» дип сорар.
«Кешеләрдән дию куркыныч, чөнки халык Яхьяны пәйгамбәр дип саный».
«Белмибез».
«Белмибез».
«Мин дә сезгә буларны эшләргә ни хакым барлыгын әйтмим. Ә менә бу хакта сез ни диярсез? Бер кешенең ике улы булган. Ул беренчесе яна килеп: «Улым, бүген йөзем бакчасына барып эшлә», дигән. Тегесе: «Барам, хуҗам», дигән. Ә үзе бармаган. Атасы икенче улы яна килеп, шуны ук әйткән: «Бусы, бармыйм», дигән. Әммә соңрак, әйткәненә үкенеп, барган. Аталарның ихтиярын бу икесенең кайсысы үтәгән?
Соңгысы.
Сезгә хак сүз әйтәм. Салым җыючылар һәм фахишәләр Аллаһы патшалыгына сездән алдарак баралар. Чөнки Яхья сезгә тәкъвалык юлын күрсәтергә дип килгән иде. Ә сез аңа ышанмадыгыз. Салым җыючылар һәм фахишәләр исә аңа ышандылар. Сез моны күрсәгез дә соңрак үкенмәдегез һәм аңа ышанмадыгыз. Тагын бер мисал тыңлагыз. Бер хуҗа йөзем бакчасы утырткан. Аны койма белән әйләндереп алган. езім изу үшін ұйып шықыр ясаған. Монара тұрғызған. Хәм езім үстірішілерге оны қулануға беріп, ши тілге кеткен. Оңы жүйе уақыты жеткеш, ол езім үстірішілер яна оңышының үзілішін олырға деп, қызметшілерін жіберген. Әмі езім үстірішілер оның қызметшілерін тұтып, бірсін қинағанлар, екіншісін өтіргенлер, әшіншісін ташлар атып өтіргенлер. Ол қабат тағы да көбірек башқа қызметшілерін жіберген. Әмі алар біленде шулай ақ ішлегенлер. Ақырда ол, «Олымны хүрмет етерлер» деп өз олын жіберген. Лекен оны көргеш, езім үстірушілер ұзара, «Бұл мирасшы, әйдегіз, оны өтірік те мирасын өзібізге алайық» дейшкенлер. Шонда алар аны тұтып, езім бақшасынан үстіреп шығарғанлар да өтіргенлер. Шулай айтып, езім бақшасының хужасы келгеш, шул езім үстірушілер білен нәрсе ішлер?
Ол оларны қылған бар яузлықлар ішін қатышқаш өлімге душар етешек.
Езім бақшасын оңа оңышыны тиешілі вақытта беруші башқа езім үстірушілерге қолануға тапшырашақ.
Язмаларда. Түзушілер кері қаққан таш ол ең мүхим пышмақ ташы болып кетті. Мұны Яхве башқарды. Хәм біз мұны ғажайып нәрсе деп санайбыз, дейілген. Әлі сізні бұл сөзлерін оқығаныңыз жоқ ма? Шуңа көрә мен сізге шуна айтам. Аллаһы патшалығы сізден алынып, оның жемішлерін кетіруші халыққа беріләшек. Хамшул таш үстіне йығылған һәр кім шелпәремә киләшек. Ә таш үзе кімнің дә болса үстіне төшсә, оны сытачақ.
Баш руханилар һәм фарисейлар оның мисалларын ишеткәч, үзләре турында сөйләгәнен аңладылар. Алар аны кулға алу әмәлен эзләп йөрсәләр дә, курка иделәр, чөнки халык аны пәйгамбәр дип саный иде.
Егерме үшінші шығырда әйтілгенше, баш руханилар білен үлкеннер ғайседен. Сенің бұларны үшлерге не хақың бар? Сенға бұ вәкәләтіні кім берді? Деп сұрай. Бұ сұрау шуны көрсәті. Олар Яхвені, оның ғибәдетханәсін, хәм оның рухландырылған хақиқат сөзін бір дә санға соқмай. Ғайсе оларның сұрауларына қошы сұрау берген. Бұл сұрау баш руханилар білен үлкеннеріні жауапсыз қалдырған. Шынки бұл сұрау ердемінде оларның мәкірлі болулары ашықланған. Олар жауап берірге үлгіргенше, ғайсе екі ашық мисал сөйлеген. Башта ол дин жетекшілерін тыңламаушан ұғыл білен шағыштырған. Олар Аллаһы ихтиярын үтеп ешірге вәғде берселер де өз вәғделерін тұтмаған. Шыннан соң Ғайсе оларны Яхвенің езім бақшасының явыз сақшылары білен шағыштырған. Олар Аллаһы ұлына қората иман жемиші үстірмеген, һәм мұның үшін жауап тұташақлар деп әйткен оларға Ғайсе. Ол ашық мисалларны шул қадар ұста қолланған ки, хәтта баш руханилар білен үлкеннәр үзләре дә сизмейше үзләренә хөкім қарары шығарғаннар. Дин жетекшілері ярсып, ғайсені өтірірге тілеген, әмі халықтан қорыққанға, өз ниетлерін тұрмышқа ашыра алмаған. Олар хайле қарып, ғайсенің әйткен сөзлерінде бәйленірлік бірер сәбәп табарға сөз қойышқан. Бұ хәліні ғайсе неші хәл еткен? Әйдегіз, Маттай 22-15-тен алып 33-ші шығырға қадар язылған үзікке иқтибар етек.
Шонда фарисейлар китеп, аның әйткән сүзенә бәйләнер өчен сәбәп эзләргә сүз куештылар. Алар үз шәкертләрен Херут тарафдарлары белән бергә Гайса янына җибәрделәр һәм булай дияргә куштылар.
Остаз,
Біз сенің хәр вақыт хақ сөз сөйләгәніңі, хәм Аллахы юлына хақикәт бойынша үйрәтуіңі.
Шулайық башқалар алдында ялағайланмағаныңны біләбіз. Шынки сен кешінің дәресіне қарап тұрмайсың?
Шыңа көре әйт бізге. Сеніңше Қайсарға салым төләу дұрыс мі? Яки йоқ мы?
Әммә Ғайса, оларның яуыз ниетләрін біліп, былай деді.
Ики үзілер, сіз неге мені сынайсыз? Меңа салым төләне тұрған ақшаны көрсетігіз.
Олар аңа динар кетірділер. Ол алардан былай деп сарады.
Мұнда кім көрсетілген? Хәм кімнің есімі язылған?
Қайсарныкы.
Қайсарныкы.
Шуңа күрә Қайсарныкын Қайсарға, ә Аллахыныкын Аллахыға бирегіз.
Бұл сөзләрне ишеткәч, олар хайран қалдылар, хәм аны қалдырып киттілер. Шул ук көнне аның янына үлеләрнең терелеуен инкар итүче саддукилар килделәр һәм булай дип сорадылар.
Остаз, Муса безгә булай дигән. Берәрсе бала калдырмыйча үлсә, энесе аның хатынына иленеп, шул абыйсына нәсел булдырырга тиеш. Менә безнең арабызда 7 бер туган абый бар иде. Беренчесе иленде, әмма нәсел калдырмыйча үлеп китте. Һәм энесе аның хатынына иленде. Ул да нәсел калдырмыйча үлеп китте. Өченчесе белән дә һәм җиденчесенә кадәр шулай булды. Ахырда хатын да үлеп китте. Үлеләр терелгәч, ул кайсысының хатыны булачак? Җидесе дә аңа өйләнгән иде бит.
Сез ялгышасыз. Чөнки язмаларны да Аллаһының кудретен дә белмисез. Терелгәч, кешеләр өйләнмәячәкләр дә, кияүгә дә чыкмаячаклар. Ә күктәге фәрештәләр шикелле булачаклар бит. Ә үлгәннәрнең терелүе турында әйткәндә, әллә Аллаһының сезгә: «Мин Ибраһим Аллаһысы, һәм Исхак Аллаһысы, һәм Якуб Аллаһысы» дигәнен укымадыгызмыни? Ул үлеләрнең түгел, ә терелернең Аллаһысы.
Моны ишетеп, халык аның өйрәтүенә таң калды.
Башта Ғайсе янына Херут тарафдарлары һәм фарисейларның шәкертләре килә. Бу ике төркемнең карашлары капма-каршы булса да, аларны Ғайсегә карата нәфрәт хисе берләштерә. Ике йөзлеләнеп мактау сүзләре әйткәч, алар аңа мондый сорау бирә: «Кайсарга салым түләү дөресме яки юкмы?» Дөрес дисә, Ғайсә халыкның ачуын чыгарыр иде. Чөнки күп кенә кеше андый сүзләр белән Ғайсә римлыларның ғәделсез мөгамәлә итүләренә юл куя дип уйлар иде. Ә дөрес түгел дип әйтсә, аны шунда ук римлыларга каршы фетнә күтәрергә котырта дип ғәйепләрләр иде. Һәм ахыр чиктә кулга алырлар иде. Ғайсә аларның хәйләсенә һич тә бирешмәгән. Ул, кулына динар алып, аларга сабак биргән. Барысы хәйрән калган. Шуннан соң садукилар, кешеләрнең Ғайсәгә карата ышанычларын какшатыр өчен бер мисал сөйләгән. Аларның үледән терелүгә ышану акылсыз икәнен исбатлыйсы килгән. Җавап итеп, Ғайсә изге язмалардан көчле бер дәлил китергән. Садукиларның бу өзекне мондый мәгънәдә куллануны әле ишеткәннәре булмагандыр. Алар чыгыш 3:6-да язылган Яһвенең мондый сүзләрен белгән һәм ышанган. Мин Ибраһим, Исхак һәм Якуб Аллаһысы. Яһвә бу сүзләрне әйткәндә Ибраһим, Исхак һәм Якуб инде күптән үлгән булган. Шулай да Яхве, мин аларның Алласы булган идем, дип әйтмәгән. Ул, «Мин оларның Алласы», деп әйткән. Инде күптән үле булган рух башлыклары турында, әле дә исән булган кешеләр турында сөйләп, Яхвә шуңа ышандырган. Аның үз тугры хезмәтчеләрен терелтергә ниәте тормышка ашачак. Өстәүенә, Гайсә терелгәч кешеләр өйләнмәячәкләр дә, кияүгә дә чыкмаячаклар. Ә күктәге фәрештәләр шикелле булачаклар, дип әйткән. Бәлки, ул бу сүзләрне әйтеп, үз шәкертләренә киләчәктә алачак әҗерләре, күктәге терелтүләре турында әйтәсе килгәндер. Халык Гайсәнең өйрәтүен һәм язмалар нигезендә сөйләвен ишеткәч, таң калган. Соңыннан фарисейлар белән садукилар берләшеп, Гайсәне тагын бер кат сынап караган. Канунны яхшы белүче бер кеше аңа бер караганда гади булып күренгән сорау биргән. Ул Гайсәдән: «Канундагы әмерләрнең кайсысы иң мөһиме?» дип сораган. Гайсә Мәсих яшәгән көннәрдә бу сорау кайнар бәхәсләр тудырган. Гайсә кешеләрнең үзенә карата ышанычларын какшатырлык берәр нәрсә әйтерме? Маттай 22-нче бүлек 34-тән алып 46-нчы шигыргә кадәр тыңлап, Гайсәнең җавабын белик. Шулай итеп, Маттай 22-нче бүлек 34-нче шигырдән башлыйбыз.
Фарисейлар, Гайсәнең саддукияларына эндәшмәслек иткәнен ишеткәч, бергә җыелдылар. Аларның берсе, канунны яхшы белүче, аны сынап, болай дип сорады.
«Остаз, канундагы әмерләрнең кайсысы иң мөһиме?»
«Яхвә Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның һәм бөтен акылың белән ярап. Бу беренче һәм иң мөһим әмер. Икенчесе беренчесенә охшаш. Якыныңны үзеңне яраткандай ярат. Шушы ике әмергә бөтен канун һәм пәйгамбәрләрнең сүзләре нигезләнгән.
Фарисейлар бергә җыелып торганда, Гайсә алардан болай дип сорады:
«Сез Мәсих хакында нәрсә уйлыйсыз? Ул кемнең улы?»
«Давыдның».
«Ни өчен соң алайса Давыд изге рух ярдәмендә аны хуҗам дип атый? Һәм булай ди: Яхвә минем хуҗама, мин дошманнарыңны аяк астыңа салганчы, утыр минем уң ягымда», дип әйткән. Шулай итеп, Давыд аны хуҗам дип атый икән, ничек соң ул аның улы була ала?
Аңа җавап итеп, беркем дә бер сүз дә әйтә алмады. Һәм шул көннән алып, инде һичкем дә аңардан сораштырырга батырчылык итмәде.
Гайсә Аллаһы сүзеннән китергән өзер гыйбадәт кылуда иң мөһим булган сыйфатка, мәхәббәткә басым ясаган. Муса канунында 600-дән артык канун белән күрсәтмә булган. Әмма Гайсә алар арасыннан ике әмерне сайлап, аларга бөтен канун нигезләнгән дип әйткән. Шулай итеп, Гайсә шуны күрсәткән. Кешеләр юкка гына үз йолаларын тоталар. Шуннан соң аның белән инде беркем дә бәхәсләшмәгән. Шунда Гайсә үз дошманнарына аларның үз кораллары белән һөҗүм иткән. Ул аларга: «Мәсих Давыд улы булса, ни өчен Давыд аны хуҗам дип атый?» дип сораган. Бу сорау Гайсәнең дошманнарын уйланырга этергән. Ләкин шул ук исәптән аларның әз белемле булуларын ачыклаган. Ғайса, оларның рухи яқтан суқыр бұлуларын ашықлағаш, дұшманнары енді сұраулар бермеген. Хақиқат турында шахидлік бергенде, біз Ғайсадан нинди өрнек ала аламыз? Біріншіден, оның кебек қыю болайық. Ғайса, Аллаһыға иман иткенге қыю болған. Изге рух сұрап дұға қылсақ, изге язмаларда язылғаннар, мәселен, Аллаһы хизмәтчиләренең кыю эшләре турында уйлансак, һәм мәсихче җыелышта яңраган фикерләрне күңелебезгә сиңдергә тырышсак, иманыбыз үсәчәк. Боларның барысы безгә иманыбызны хакыйкатьнең нык нигезендә үстерергә ярдәм итәр. Хакыйкать турында шаһитлек биргәндә, Ғайсадан тағын бір яқтан өрнек алайық. Оның кебек ұста үйретуші болайық. Ғайсадан өрнек алып, сұраулар берерге, ашық мисаллар кетірерге, логикаға негізләніп ойланырға, һәм Аллаһы сүзін ұста қолланырға тырышсақ, хақиқат ішкірсіз кішілерінің көңілдерін яулап алашақ. Үшіншіден, әйдәгіз, Ғайсадан өрнек алып, хақиқат турында шахидлік берудән туқтамайық. Һәр вақыт вәғәзләгіз, яхшы хәбәр турында өйрәтегіз. Чөнки берәрсе хақиқатны бүген қабул итмәсә, иртәгә үз карашын үзгәртергә мөмкин. Рәсүлләр китабында әйтелгәнчә, вақыт узу белән меңләгән яһүдләр, шул исәптән күп кенә руханилар һәм хәтта кайбер фарисейлар яхшы хәбәрне кабул итә башлаган. Бу кешеләрнең караңгылыкта йөрисе килмәгән. Алар тәүбә иткән һәм шулай итеп Яхвә хуплауын алган. Шуңа күрә сезне ачык эзәрлеклеләрме яки моны яшерен башкаралармы, һәр хәлдә Ғайсадан өрнәк алып, хақиқат турында шахидлік берергә тәвәккәл булыгыз.